Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Ради, а вие слушате Радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032 633 533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес с Мира ще ви представим темата «Христос на гилотината». Тя е по идея на Кит Друри, преподавател в Уеслинския университет в щата Индиана, САЩ. Един от лидерите на Уеслинската църква, която е разновидност на методистите. Адаптиране от пастор Борислав Йорданов. Един от най-мрачните моменти в човешката история са екзекуциите. Милиони хора, осъдени на смърт, са били мъчени публично, докато умрат. Бедните били обесвани, докато аристократите и по-богатите били обезглавявани с меч или с брадва. Проблемът бил, че палачът не винаги успявал да си свърши работата с първия удар.
Доктор Жозеф Гилотен бил благ, добре възпитан човек, който не харесвал публичните екзекуции. През 1789 година той представил на Френското национално събрание амбициозен план за реформи в наказателната система с цел да я направят по-хуманна. Предложил и стандартизиран механичен метод за екзекуции, който нямало да прави разлика между бедни и богати. Повечето препоръки били отхвърлени веднага, но идеята за ефективна машина за убиване се харесала на всички.
И така, по време на Френската революция, гилотината се превърнала в демократичен метод, в кавички разбира се, за изпълняване на смъртни присъди. Главата била отделена от тялото бързо и ефикасно. С новата мода при екзекуциите се появил изразът «да изпратиш някого на гилотината». Кит Друри казва: «За мнозина днес е много популярно да приемат Христос, но да отхвърлят църквата, Христовото тяло. Това ги оставя с един обезглавен спасител. Разбирам същността на подобно изкушение. Самият аз бих искал да му се отдам, ако имам възможност. Не съм в състояние обаче да обезглавя Исус и да остана християнин».
Може би несъзнателно, много хора днес, много християни, изпращат Христос на гилотината. Сигурно имат добри мотиви, какъвто е случаят с хуманното изобретение за рязане на глави на доктор Гилотен. Независимо от намеренията, индивидуализмът в религията отсича главата – Христос – от църквата, неговото тяло. Тази усъкътена набожност няма нищо общо с божествения замисъл на Спасителя.
Не е възможно да се разбере точно колко време при гилотинирането отрязаната глава остава в съзнание, ако подобно нещо изобщо се случва. Съществуват спекулации, че това време е между 5 и 30 секунди. Нямам представа дали болката за екзекутираните трябва само миг, но вярвам, че духовното заиграване с гилотинирането причинява на Христос и на църквата му продължителна и мъчителна агония.
Не може да разсичаш Христос от неговото тяло и да мислиш, че това не боли. Да си въобразяваш, че вършиш Божието дело. Подобна християнска гилотина няма нищо общо с истинското Евангелие. Защото няколко текста от Новия Завет ни казват категорично точно обратното. Например, Колосяни 1.18. Главата на тялото, т.е. на църквата, е той, който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко. Или пък текста в Ефесяни 1 глава 17-18. И Бог на нашия Господ Исус Христос покори всичко под нозете му и го постави да бъде глава над всичко за църквата, която е негово тяло, изпълнено с пълнотата на този, който изпълнява всичко във всички.
Възможно ли, уважаеми слушатели, да бъдем християни, докато обезглавяваме Христос? Това е съблазнително и обещаващо изкушение. Понякога имаме усещането, че верският ни живот би бил по-приятен, ако кръгът се затвори единствено между нас и Спасителя. Ние искаме Исус и църквата му в пакет. Между другото, нашето общество е враждебно към протестантските общности като цяло. Защо да си печелим врагове, като се забъркваме с някаква църква? Кит Друри е откровен, когато казва: би било прекрасно, ако религията ми позволяваше да взема само Исус без църквата, все едно си поръчвам хамбургер без майонеза. По този начин ще имам чиста вяра, състояща се само от мен и Исус. Така бих избегнал трудната комуникация с всички онези некадърници в църквата и не бих се изложил на опасността да ме съдят като един от тях.
Скъпи приятели, вие слушате заедно едно предаване на Адвентното радио. Напомням ви нашия телефон, на който може да изказвате вашите мнения, да споделяте всичко, което чувствате или мислите. То е 032-633-533. Освен това, може да следите и да коментирате нашите предавания във Facebook, където сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. А сега програмата ни продължава.
Ако можех да взема Исус без църквата, бих ходил на екскурзия сред природата, за да си провеждам лично богослужение. Бих седял на някоя полянка, слушайки музика от iPod-а си. Бих прошепвал по една молитва всяка сутрин, която да смятам за основното си задължение към Бог. И той би ми говорил директно от Библията и винаги би ми посочвал съвсем точно какво иска от мен. Бих могъл да игнорирам всички неприятни текстове от Писанието, а Исус би се концентрирал върху моята любима тема, а именно аз. Освен това, няма да е нужно да взимам душ и да се обличам добре за църква. Просто ще излизам на верандата в задния си двор, ще си чета Библията и ще си слушам любимите дискове. Може би ще се поразходя в парка единствено с Исус или ще го взема на екскурзия в планината. Той може да се превърне в най-добрия ми приятел, да ми прави компания в личния ми живот. Ще избягам от заедливите дискусии в съботното училище и ще се махна от странните религиозни хора, които провеждат психотерапията си в църквата. Освен това, няма да ми се налага да работя с шумни деца и депресирани пенсионери.
Ако мога да взема Исус без църквата, бих имал много по-добра религия. Такава, която сам да насочвам в една или друга посока. Ще мога да правя всичко по моя си начин. Признавам, че подобна идея ми се нрави. Тя ми харесваше много, когато бях млад. Бедата е, че въпросната религия няма нищо общо с Исус. Той не идва обезглавен в живота на хората. Спасителят идва с тялото си, което е църквата. Четем в първото послание до Коринтяните, 12 глава, 12 до 27 стихове. Защото както тялото е едно, има много части, и всички части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е Христос. Защото всички ние, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме с един дух, да съставляваме едно тяло, и всички с един дух се напоихме. Защото тялото не се състои от една част, а от много. Ако кажеш и кракът, понеже не съм ръка, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото. И ако каже ухото, понеже не съм око, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото. Ако цялото тяло беше око, къде щеше да е слухът? Ако цялото тяло беше слух, къде щеше да е обонянието? Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях в тялото, както му е било угодно. И така, ако те бяха всички една част, къде щеше да е тялото? Но сега те са много части, а пак едно тяло. И окото не може да каже на ръката, или пък главата на краката, не ми трябвате. Напротив, тези части на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими. И тези части на тялото, които не се виждат по-малко достойни за почет, тях обличаме с повече почет. И по-неблагоприличните ни части получават най-голямо благоприличие. А благоприличните ни части нямат нужда от това. Но Бог е сгубил тялото така, че е дал по-голяма почет на онази част, която не я притежава. За да няма раздор в тялото, а частите му да се грижат еднакво една за друга. И ако страда една част, всичките части страдат с нея. Или ако се слави една част, всички части се радват заедно с нея. А вие сте Христово тяло и по-отделно части от него.
Нека бъдем реалисти, скъпи приятели. Църквата не изглежда голяма красавица. Ще ни се да беше някой топ модел, с който да се показваме пред обществото и да се фукаме пред приятелите си. Но недостатъците й не могат да се прикрият само с Фон Дютен. Нима Исус не можеше да си намери по-добра партия. Но той избрал църквата. Обикнал я е толкова много, че е умрял за нея. Очистил я е, за да бъде без петно или бръчка през вечността. Може да изглежда грозна и отблъскваща за някого, но за Исус тя е прекрасна. И не защото той е сляп. Църквата на Бога той придоби със собствената си кръв, четем Деяния 20:28.
Ето какво открих живота си, казва Кит Друри. Колкото повече устарявам, толкова повече гледам на църквата, както Христос се вижда. Може би е промяна, която настъпва с възрастта. Когато бях дете, исках църквата да е супер модел, за да бъде достойна за Христос. А и за мен, естествено. След като минаха години, престанах да я сравнявам с разни ефирни фантазии, които не съществуват в реалния живот. Христос се обича такава, каквато е. Аз съм решил, че тя е красива по една единствена причина. Исус я намира за красива. Какво очаква Бог от нас? Той иска да виждаме избраницата му с неговите очи. Нима няма да бъде огорчен, ако я презираме?
Независимо от всичко, Христос възлага големи надежди на своята църква. Затова, например, Павел пише до вярващите в Коринт следното: «Ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж да ви представя като чиста девица на Христос». Това е цитат от второто му послание до Коринтяните, 11 глава, 2 стих. А Йоан Кръстител определя себе си като приятел на младоженеца. В Йоан 3 глава са записани неговите думи. Не съм аз Христос, но съм пратен пред Него. Младоженецът е, който има невестата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца. И така тази моя радост е пълна.
Знам, че мнозина ще се опитат да коригират възгледа ми по този въпрос, като ми казват, че невидимата църква е тази, която е красива, а организираната и изпълнена с хора сграда в нашия град, примерно, няма нищо общо с нея. Разбирам, че според тази идея всички истински християни са причислени към някаква теоретична световна невидима общност. Подобна идея обаче не ми носи никаква практическа полза.
Къде е тази невидима църква с истински християни? Мога ли да се покланям на Бог заедно с тях? Мога ли да изучавам Библията заедно с тях? Мога ли да отида на екскурзия с техните младежи? Или да организирам събиране на помощи за нуждаещи се? Разбирате ли идеята? Може да е много умна тази идея и да създава ясни категории, но в реалния свят ние разполагаме единствено с реално събрание на реални хора, които се покланят на Бог, молят се, служат, учат, израстват и мисионират заедно. Както е писано, това си припомням и изливам душата си вътре в себе си, как преминавах с множеството и отивах с тях в Божия дом с глас на радост и хваление, с множество, което празнуваше. 42 Псалм, 4 стих.
Разбира се, трябва да подчертаем, че има някои от видимата църква, които не принадлежат към невидимата църква. Това понятие съществува. И какво от това? Когато дойде съботата, не можете да идете в невидимата църква, нали? Остава ви само тази, която Христос е основал, а Павел разширил преди 2000 години. Реалната църква в нашия християнски живот е видимото събрание на Божия народ в реалното място на църковната сграда в града или селото. И невидимата църква, разбира се, съществува. Но когато ни казва какво да правим, Исус говори за обозримите неща, включително и за общността на вярата. Четем за свято поръчение, но също и за видим резултат. Ето, например, в Евангелието на Марка 16 глава 15-16 стихове. И рече им Исус: идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. И в Деяния на апостолите 2 глава 47 стих четем: Господ всеки ден прибавяше на църквата онези, които се спасяваха.
Thank you.
Скъпи приятели, аз съм Божидар, а вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет. Сайта ни е awr.org.
Разбира се, онези, които изпращат Христос на гилотината, проповядват, че църквата не играе роля в нашето спасение и отхвърлят дръзко всякакви институционални ограничения. Онези, които са изкушени да изпратят Христос на гилотината и да отделят главата от нейното тяло, обичат да спорят по този въпрос. Наколкото и да са красноречиви, те влизат в противоречие с самия живот. Дано младежите, които предпочитат да ходят на дискотека вместо на богослужение, да укрепват вярата си и без църквата. И дано онези, които вярват в новите духовни практики на New Age, вълната, да развиват истинска връзка с Бог. Дано всички почитатели на религията направи си сам, намерят спасение и без помощта на църквата. Дано колкото се може повече хора да опознаят Христос. Дано.
Само че, за съжаление, практиката показва, че ако човек се изолира от църквата, качеството на неговия духовен живот пада и той се справя не по-добре от една ръка, един пръст, един крак или друга част от тялото, които са откъснати от тялото. Павел обсъжда този въпрос в няколко от своите писма. До църквата в Рим той пише: както имаме много части в едно тяло, така и ние мнозината сме едно тяло в Христос, и сме части всеки от нас един на друг. Това е цитат от посланието му до Римляните, 12 глава, 4 и 5 стих. Апостолът не оставя и младият Тимотей без ясни инструкции. Това ти пише в случай, че закъснее, за да знаеш как трябва да се държат вярващи в Божия дом, който е църквата на живия Бог, стълбът и основата на истината. Цитат от първото послание до Тимотей, 3 глава, 14 и 15 стихове.
И така стигаме до въпроса как да се предпазим от изкушението да обезглавяваме Христос. Всъщност никой не може да обича истински Исус, ако не обича неговото семейство, църквата. Може да се заблуждаваме, че Той е най-важният за нас, но ако е така, ще се научим да обичаме църквата, както този, който предаде себе си за нея. Бракът между Христос и неговото тяло на земята, общността на вярващите, е безсрочен договор. Дори във вечността ние ще живеем заедно. Затова всеки от нас се излага на голяма опасност, когато обърне гръб на църквата. Всички ние имаме голяма отговорност за това да не закърнява нито една част от тялото Христово. Ако човек е пасивен, подобно на ръка или крак, които са обездвижени, той допринася за погрозняването на общността. И когато някой се оплаква от нейната занемареност, непривлекателност или болнавост, той не работи за Бог, а срещу Него. Това е истината.
За да не разделяме Христовото тяло от главата Христос, за да не го изпращаме на гилотината, трябва да го следваме и в трудните места, т.е. да споделяме любовта му към църквата. Трябва да се влюбим не само в Спасителя, но да обикнем и Неговата невеста, независимо как изглежда и в какво състояние се намира. Въпреки всичките недостатъци, Христос продължава да я обича и да се грижи за нея. За Него тя е прекрасна. Той вижда не само такава, каквато е, но и такава, в каквато ще се превърне. Ето един цитат от последната книга на Библията Откровение, 19 глава, 7-8 стих. Нека се радваме и се веселим, и нека отдадем на Него слава, защото дойде сватбата на Агнето и Неговата жена се е приготвила. И на нея бе позволено да се облече в светел и чист висон, защото висонът са праведните дела на светиите. Ето ни и нас. Можем да стоим отстрани и да се възмущаваме от изпадналия вид на църквата. Но можем да се научим да гледаме към нея през ефира на Божията любов.
И накрая, обобщавайки Друри, реших да се подчиня на Христовия вкус при избора му на съпруга. Ако той иска църквата за своя невяста, аз също я приемам. Лесно е да обичаш Исус Христос, главата на тялото. Много по-трудно е да обичаш Христовото тяло. Аз съм избрал да я обичам само по една причина. Христос я обича и я смята за красива. Може би вижда в нея възможности, които аз не виждам. Може би вижда и мен самия по същия начин. В 16-я псалм, 2 и 3 стихове, псалмистът изразява същата мисъл. Казах на Господа: ти си Господ мой, вън от теб няма добро за мене. В светиите на земята и в избраните, в тях е цялото ми благоволение.
Какво да кажем накрая? Нека Бог да ни помогне да живеем заедно в общността, наречена църква, и да се вслушваме в Неговото Слово всеки ден и всеки час.
Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Слушайте заедно и следващия вторник по това време на тази честота. До чуване!